Laida aktualijos. Čia mano namai. Tokius žodžius Liepos 2-6 dienomis ištars per 37 tūkstančiai dainų šventės dalyvių ir 100 tūkstančių žiūrovų. Apie dainų šventę mes šiandien kalbėsime su profesoriumi Petru Bingeliu. Labadiena.
Labadiena.
Bet pirmiausia, apie tai, kaip organizuojama štai ši graži, puikiai jubiliejinė dainų šventė, mes pasiklausysime įrašo su organizatoriais, tai yra Lietuvos Liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja.
Turime galimybę pakalbinti vieną iš Lietuvos dainų šventės rengėjų. Kalbėsiu su ponia Vida Šatkaustinė, kuri yra folkloro dienos kūrybinės grupės vadovė, o taip pat ir Lietuvos liaudės kultūros centro direktorius pavaduotoja. Sveiki, ponia Vida.
Sveiki.
Iki dainų šventės liko vos 2 dienos. Taigi labai įdomu, kokiom nuotaikom alsuoja Vilnius Liepos 1-ąją, kai liko 1 dieną iki nuostabios dainų šventės.
Vilnius laukia svečių, jie jau guža. Mūsų centras tai apskritai kaip bičių avilys dūzgia, nes čia važiuoja ir važiuoja delegacijos pasiimti visokios atributikos, maisto talonų, visokių leidinukų, ženkliukų. Žodžiu, čia pilna žmonių. Na, o mieste taip pat yra žmonių, nes jau prasidėjo vieno iš didžiųjų renginių, būtent ansamblių vakaro repeticijos. Na, kitas dar dalykas, kuo Vilnius po truputį puošiasi ir turtėja, tai nes šiuo metu ir dainų šventė vyksta, bet ir vienas irgi didelis renginys, kuris sukasi pamečiui tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos, tai tarptautinis folkloro festivalis Baltika. Ir čia taip pat yra užsienio svečių.
Būkite maloni, pasidalinkite programą, kas laukia mūsų klausytojo ir kur mes galėtume ateiti Vilniuje Liepos 2-6 dienomis.
Taigi pirmasis renginys, tai yra toks atviras, bendras suėjimas drauge padainuoti. Tai yra Liepos 2-ąją, 21:00 katedros aikštėje, visų lauks dainos namai. Čia bus populiarių dainų, visų mėgstamų dainų ir visi kartu jas galėsim padainuoti. Tokia bus bendra dainų šventės pradžia. Na, o toliau Liepos 3-ąją, čia yra suplanuoti net 3, kiek smulkesni. Ir tam bus vienas renginys. Tai yra 14:00 atsidarys vaikų tradicinio amatų miestelis. Pirmas iki toks renginukas vyks, taigi čia kelias dienas prie valdovų rūmų įsikurs toks miestelis vaikų ir vaikai galės bandyti mokyti, žiūrėti įvairiausius amatus. O 16:00 atsivers didelė ir graži paroda, liaudės meno paroda, kurią pavadiname Pasaulis namuose. Nes, kaip žinote, viskas čia šį kartą mūsų dainų šventėje sukasi apie namus. Taigi, ne tik čia mano namai galim pasakyti, bet mano namuose sutelpa visas pasaulis. Ir tai ypač akivaizdu liaudės tradicijose, liaudės meno dirbiniuose, ir tapyboje, ir skulptūroje, net ir kiaušinio margutyje, net ir juostoje. Na, o 22:00 kviesime visus į ansamblių vakarą. Ansamblių vakaras turi savo nuostabią erdvę, labai gražią vietą, natūralų amfiteatrą Kalnų parke. Šis renginys pavadintas Krantai Nemunėlio ir juo tarsi Nemunu pratekės įvairi mūsų kultūra, įvairių regionų spalvomis suspindės tas renginys. Liepos 4-ąją vėlgi yra visas pluoštas renginių. 18:00 kanklių koncertas Šventų Jonų bažnyčioje, kur susirinks apie 600 kanklininkių ir tikrai nepaprastai gražiai paskambins ir tradicinė muzika, ir kompozitorių sukurta. Ir visa, žinoma, ši muzika yra skirta kankliams. Vėlai vakare 22:00 bus pristatomos baltų genčių kostiumo kolekcija. Ir čia tikrai įdomus, įspūdingas renginys, derinantis tokią seną, archaišką, drabužio dėvėseną, naujai atkurtą įvairių baltų genčių drabužį su tokia šiuolaikine, muzikine, choreografinė interpretacija. Liepos 4-ąją nuo 10:00 iki vėlaus vakaro visa diena kaip tik bus skirta folklorui. Senai tradiciniai mūsų liaudės muzikai, dainoms, šokiams, papročiams, amatams, virtuviai ir čia labai 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 daug visokių dalykų galima bus rasti. Ši folkloro diena pavadinta Laimužės lemta, turint omeny tokią tradicinę per amžius susiformavusią žmogaus laimės sampratą. Laimė tai yra ir džiaugsmas, ir likimas, ir lemtis, ir tai, kas Dievo skirta žmogui, kad jis geriausiai įgyvendintų tą savo gebėjimus, savo talentus ir labai labai daug dalykų. Ta laimė tiesiog yra įsiliejusi į visą mūsų gyvenimą. Ir apie tai, man atrodo, tikrai labai smagu ir labai reikia pasikalbėti tokioj, na, kitas iki gan liūdnoj, gan tokioj apmaudžioj, nelabai gyvenimu patenkintoj mūsų visuomeniai. Tikrai čia bus daug renginių ir duonos sunešimas 10 valandą ryto katedros aikštėje ir upės apjuosimas dainomis ir ant Gedimino kalno istorinio laisvės kelio prisiminimas ir pabaigos koncertas 19 valandą laimiai vartus atvėrus, kai vėlgi prisiminsime tos etapus žmogaus gyvenimo ir kaip juose ta laimė pasiskleidžia. Tikrai labai daug ir pirčių, ir išminties kiemas, ir jaunimui, ir vaikams, ir moterims, ir vyrams yra skirta tokių atskirų salelių šitoje gražioje laimės sodyboje arba laimės dvare, kaip mes pavadiname tą mūsų aplinką. Na, o Liepos 5 dieną yra šokių dienos renginiai. Du pagrindiniai koncertai 12 valandą ir 21 valandą. Šokių diena vadinasi Sodauto ir irgi ta mintis tokia sukasi apie šeimą, apie namus, apie tėvynę. Ką ten pamatysim, ką ten sugalvojo ir sukūrė tos dienos rengėjai. Tikrai reikia ateiti į Lietuvos futbolo federacijos stadioną ir pasižiūrėti. Arba žiūrėti transliaciją per televiziją. Dar du renginiai yra tą pačią dieną. 12 valandą prasideda teatro diena Dyvų dyvai, Bernardinų sode ir pilių teritorija. Čia maždaug toj pačioj vietoj kaip ir folkloro diena. Ir 17 valandą šio renginio pabaigos toksai spektaklis jau Saulelė katedros aikštėje. Ši diena yra paremta prisiminimu Donelaičio jubiliejinių metų. Ir kaip tik Donelaičio poemos epizodus vaidina teatrai iš visos Lietuvos. Ir tokį jungiamąjį spektaklį matysime šios dienos pabaigoje. O 17 valandą dar yra pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas Vario audra Kalnų parke. Ten jau kaip supūstos dūdos, tai turbūt aidės visas Vilnius. Liepos 6 yra ne tik baigiamoji dainų šventės diena, bet mūsų dainų šventės organizatoriai iniciatyva tarsi skelbiama kaip tautinio kostiumo diena. Todėl visus kviečiam pasipuošti tautiniais kostiumais. Galbūt, jei kas neturim, tai nors kokią tai detalę, ar juostą, ar delmonėlį, ar riešinę, ar kokį papuošalą, tokį tautinio drabužio elementą pasikabint. Na, o renginiai tai štai tokie. 15 valandą prasidės šventės dalyvių eitynės iš katedros aikštės į Vingio parką, o 18 valandą pats paskutinis, pats toksai labiausiai telkiantis ir jungiantis visus ir tokia smarkiausia gaida suskambantis dainų dienos koncertas čia mūsų namai.
Labai ačiū, ponė Vida, už tokį išsamų šventės pristatymą ir mes išgirdome, kaip jūs entuziastingai pasakojote apie folkloro dieną ir apie tautinio kostiumo svarbą. Kaip jums atrodo, ar šiuo metu jaunoji lietuvių karta nori rengiasi kostiumą, ar jie palaiko savo tradicijas, ar jie nebijo būti lietuviais?
Turbūt vienareikšmio atsakymo jūsų klausimą negalėtų būti. Aš manau, kad daliai galbūt jaunosios kartos nėra labai svarbus tie dalykai, neveltui ten yra tiek išvažiuojančių, tiek paliekančių, kita vertus, ir jie negali būti smerkiami dėl to, kad galbūt jie nori ieškoti kažkokio aukštesnio išsilavinimo, kažko daugiau pasiekti. Dar tą suprantam, kad išvykę iš Lietuvos, tie jauni žmonės ypač aiškiai pajunta vertę to savitumo, to savo tapatybės ir labai noriai ieškosi ir tautinio kostiumo detalės, ir dainos, būrėsi į vienokius ar kitokius kolektyvus, į bendruomenės, galbūt ne tiek siekdami meninių rezultatų, kiek norėdami pabūti kartu, prisiminti, vertinti savo švenčių tradicijas, kokių kūčių ar velykų, ar joninių, tikrai tų tradicijų neužmiršta. Na, o Lietuvoje, tai mano galva, nėra tokia skaudi ir skurdi ta padėtis, kadangi mano manimo ir tiek, kiek mes stebim visą tą folkloro judėjimą, yra tų jaunimo folkloro ansamblių, yra vaikų folkloro ansamblių, yra tokių kolektyvų, kuriuose mes matome tiesiog visas šeimas nuo mažumės, nuo mažyčių, kaip sakant, dar ant mamos rankų nešiojamų vaikelių, iki vyresnių žmonių, iki močiučių, iki saugusių. Ir, žinot, yra labai daug žmonių, daug jaunų žmonių mėgstančių dainą. Sakytumėm, kad nenuostabu, kad jaunimas mėgsta šokti ir iš tiesų jie bėga skubai vakaronės ir jų ne viename mieste jų yra rengiama ir ten tikrai tų entuziastų netrūksta. Daug tikrai jaunimo nori ir mėgsta šokti, nes liaudies šokiai jie turi tokią specifiką, kad visi bendrauja tarpusavį, merginos su vaikinai šoka, jiem yra smagu ir ta šokis yra tikras šokis, o ne toks kažkoks individualus pabuvimas su savo judesiais, besiklausant muzikos, koks įprastas dabar šiuolaikinėse vakaronėse, šiuolaikinėse, pavyzdžiui, ten diskotekose ar kokiuose kituose renginiuose. Bet yra daug jaunimo, kurie mėgsta ir dainuot. Ir dabar vėl tarsi tokia banga kyla, kad jaunimas sako, kokios gražios tos dainos, net ir tos ramiosios, lyrinės dainos lietuviškos, dėl kurių čia būdavo vis paimanojama, ai, čia taip liūdna, maždaug reikia tik linksmybių, tik taip pokštų. O dabar tarsi vėl atsigrėžtam į tokias dvasingas, gilumines, gražias, prasmingas dainas. Tokių tendencijų mes tikrai pastebėm ir tuo labai džiaugiamės. Ir kviečiam, kad kuo daugiau iš tiesų tų jaunų žmonių įsiklausytų į tikrai nepaprastai gilią, gražią poetiką, gražias melodijas tų dainų. Ir aš manau, kad visi, kurie ateis į folkloro dieną, patirs, kad aš tiesą sakau, nes bus ir vyresnių žmonių, ir brandaus amžiaus, ir jaunų, tikrai sutiksite daug.
Ačiū, mėla Vida, už tokias optimistinės nuotaikas.
Ir kitaip.
Iš tikrųjų, brangus klausytojai, kviečiame jūs dalyvauti mūsų nuostabioje Lietuvos dainų šventėje, kuri vadinasi Čia mano namai. Ačiū Vidai Šatkaustiniai, vienai iš Lietuvos dainų šventės rengėjų, folkloro dienos kūrybinės grupės vadovei, bei Lietuvos liaudės kultūros centro direktoriaus pavaduotojai.
Dėkui visiems ir kviečiame renginius.
Kaip girdėjote, dainų šventė Vilniuje tik prasideda. Na, o mes šiandien Kauno Marijos radijos studijoje kalbamės su dainų šventės, kuri jau vyko Kaune, pirmoji buvo dainų diena, kaip žinote, skirta Lietuvos dainų šventės 90-mečiui, jos meno vadovas, kuris uždegė šventės aukurą, profesorius Petras Bingelis, Kauno valstybinio choro meno vadovas, vyriausiasis dirigentas. Taigi, profesoriau, kaip čia dabar buvo, kad Vilniuje dar tik prasidės, o Kaune jau įvyko?
Taip ir turėjo būti, todėl kad Kaune būtent pirmoji dainų diena ir įvyko 1924 metais. Vasario mėnesį susikūrė komitetą Juozas Naujalis, Juozas Žilevičius, Stasys Šimkus. Na, toks buvo komitetas dainų dienos ir jie nustatė programą, nustatė datą ir teliko parinkti vietą, kur ta dainų diena turėtų įvykti. Labai buvo parinkimas toks įdomus ir tų vietų, aišku, buvo nemažai, bet reikėjo apsispręsti. Pirmoji vieta buvo numatyta dainų slėnis, žolynas, bet dėl kažkokių tai priežasčių ten buvo atsisakyta. Vėliau buvo prieita prie to, kad dainų diena turėtų įvykti Aleksote, ten yra toks vadinamas cepelinų angaras, bet ten tiesiog karo tuometinė vyriausybė nelabai sutiko. Tada teko perėti prie tos, kuris neįvyko, tai būtent kariuomenės paradų aikštė. Tai 24 metais, rugpjūčio 23 dieną, įvyko pirmoji diena. Buvo numatyta dar 24, bet kadangi buvo labai didelė liūtis, buvo perkelta į 25 dieną. Štai tokia trumpa istorija, kaip atsirado ta mūsų pirmoji šventė. Žinoma, ta šventė galėjo būti žymiai anksčiau, nes mūsų Pabaltijo šalis kitos jau, sakykime, Estija pirmoji šventė įvyko 1869 metais, Latvijai 1873 metais, taip kad mes gerokų 50 metų vėlavom. Nors ir Juozas Naujalis, ir kiti puikiai žinojo, kad jau to šventės ten vyksta. Bet Lietuvoje, kadangi ta politinė situacija buvo visai kitokia, buvo uždraustas žodis ir raštas, todėl mes gerokai pavėlavom.
Žodžiu, kaip sakant, tos šventės Lietuvai, Latvijai ir Estijai yra bendras turtas. Ir UNESCO yra pripažinęs šią gražią mūsų kultūrinę tradiciją kaip pasaulinio nematerialaus žodinio paveldo šedevru. Ir pasižiūrėjus į šitą mūsų šventę, kuri jau įvyko, kaip jį jums patiko, jūs kaip meno vadovas, ar buvo sunkus pasiruošimo laikotarpis, kas padėjo, kas trukdė?
Matot, ši šventė Kaune tai buvo lyg tai pakartojamas tas, kas vyks Vilniuje. Nes mėgėjų kolektyvai negali paruošti dviejų programų, todėl apsiribota buvo viena programa, kuri vyko Kaune ir kuri vyks Vilniuje. Tiesa, Kaune mes tiesiog įtraukėm daugiau dainų, kurios skambėjo pirmojo šventėje. Šis skambėjo šešios dainos, kurios buvo iš ano repertuaro. Vilnius apsiriboja trimis. Aš manau, kad jeigu būtų buvo galima daryti Kaune, mes būtume darę patys ir laisvai sprendė programą, aišku, jinai būtų buvo žymiai įdomesnė, galbūt kažkiek kiek trumpesnė, bet jinai būtų kompaktiškesnė ir skambesnė, nes šį kartą, sakykime, vaikų repertuaras mane tai beveik visiškai netenkina. Įdomus, aišku, ten su visais tokiais orkestro prigrojimais ir taip toliau, galbūt ten ritmika tokia žinoma, tačiau reikėtų vaikus taip pat pratinti prie gražaus, gero, turiningo dainavimo.
Ne vien tik žaidimo.
Tai ne vien tik pažaidimas. Nors prieš porą metų, kai tos šventės repertuaras buvo svarstomas Vilniuje, tai tiek Lionginas Abarius, tiek aš ir kiti pasisakėme, kad tai nėra dainų šventės repertuaras. Rengėjai su tuo sutiko, tačiau nieko beveik nepakeitė.
Kartais nelengva susitart, ko gero, nes rengėjai atrodo, kad reikia daugiau žaidimų, sakysim, kad vaikai nori žaist, o jums atrodo, kad tai turi būti muzikinė kultūra vis dėlto.
Tai be abejo, kad dainos turi būti viena už kitą įdomesnės, turiningesnės ir patrauklesnės, nes mes galvojam, kad jaunimas tai jis turi dainuoti arba gėduoti kažkokius tai trumpo turinio arba melodijos neįdomios, paliekamas ritminis tik tai pradas toks. Vaikams, aišku, ritmika yra įdomiau negu melodika.
Žinom, kad vaikai pratinami prie muzikos jau nuo pat ankstyvų metų, sakysim, nuo 3, 4, 5 pat pradinis muzikinis auklėjimas ir tai, kai jie ateina dainuoti, sakysim, jau būdami ten 13-14 metų į dainų šventę, jie būna jau keletą metų mokėsi muzikos mokyklose ir pasiruošę, gal tada be reikalo mes nepasitikim.
Ką jūs kalba dabar, tai čia yra vienetai, muzikos mokyklų vaikai, aišku, jie gali pasiruošti ir parengti repertuarą įdomesnį, bet mes turim remtis į bendro lavinimo mokyklas. Iš ten turi ateiti ta visa pagrindinė masė dainininkų. Ten šiandien yra problema. Sakykime, Kaune vidurinių mokyklų yra 4 mišrūs chorai.
Viso labo, tik tai 4 mokyklose.
Taip, 4. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šis baras yra arba primirštas, arba kažkokių kitų problemų yra. Jeigu vaikai nedainuoja mokyklose, tai jis toliau nebedainuoja ir universitete. Šiais iš universiteto jis toliau bet kur bedirbtų. Jie vis niekada neįs ieškot, kad kur praleisti kultūringai savo laisvalaikį. Taip, kad čia yra problema vyriausybės požiūris. Kodėl mes neimam pavyzdžių, sakykime, iš Latvijų, iš pučių Estų, ten šis klausimas yra gerokai aukštesniam lygyje. Apie dainų šventę, jeigu kalbam, reikia kalbėti labai atvirai, labai dorai ir sąžiningai. Chorai nyksta Lietuvoje, nyksta. O jeigu va chorai nyksta, kaip mes galim išlaikyti lietuvių liaudies dainą, nes nėra chorų, jinai neskamba, neskambės. Todėl čia problema yra numeris pirmas ir mes po dainų šventės, aš manau, kad kokį rugsėjį ar spalio mėnesį sėsim visi prie bendro stalo ir kažką reikia daryti, nuspręsti, nes mes jau atsiliekam, labai labai atsiliekam nuo mūsų kaimynų. Sakykime, Estijoje vyrų chorų yra 8000 dainuojančių.
8000 vyrų dainuojančių?
Taip. Latvijoje 5000 dainuojančių vyrų.
O pas mus?
Pas mus yra gal kokie 300, nepilnai gal atsirastų. Tie kolektyvai yra jau gerokai subrendėti.
Brandaus amžiaus.
Jie brandaus amžiaus. Jaunų chorų vyrų nėra. Moterų chorai taip pat nyksta. Taip kad čia yra apie ką pagalvoti.
Kažkada aš atsimenu, man pačiam teko dainuoti mokyklos chore ir buvo muzikos pamokoje tiesiog tokia atranka nedidelė, vat, pasikvieti vieną, antrą, trečią ir atsimenu, kad pirmą kartą, kai ten visus klausinėjo, tai manęs, ne, sako, tu čia blogai dainuoji, tavęs nepaimsim. Tai man buvo labai skaudu. Paskui po poros savaičių dar kartą sako, nu dar kartą patikrinsiu ir tada mane paėmė į chorą. Man tai buvo didžiulis džiaugsmas, reiškia, kad aš galiu dainuoti chore, nu aš ten daugiau mažiau dainavau, bet man tai buvo pirmieji žingsniai į, sakysim, kažkokią tai meninę veiklą, į dainavimą, nes šeimoje dainavimo tradicijos, pavyzdžiui, Lietuvoje tikrai yra labai gajos. Ar neatsitiks Lietuvoje taip, sakysim, kaip buvo kokiai Šveicarijoje ir Vokietijoje? Kaip žinome, 1843 metais pirmoji dainų šventė įvyko Ciuriche, Šveicarijoje, po poros metų Vokietijoje, bet 1928 metais jau Vokietijoje buvo paskutinė dainų šventė. Ar mes neinam tą pačią linkmę ir ar tikrai mes turime naikinti savo dainavimo kultūrą, kaip jūs manot?
Vokietijoje ar kitose valstybėse tie padainavimai dainų švenčių kaip tokių ir nėra, tačiau tokių susibūrimų, kad kur dideli kolektyvai, sakykime, iki 5000, mažiau ar daugiau, jie susibūrė ir dainuoja. Matot, vokiečiai neturi liaudies dainų jau, tai čia yra viena iš, taip sakant, tokių dainų švenčių nėra prasmės tokios, bet jie dainuoja arba gėda tą sukurtą didžiąją muziką, Betoveno, Mozarto, 5000 dainininkų, 5000 dainuoja Betoveno 9 simfoniją, tai klausykit, nu tai čia mums tai yra siekiamybė, bet neužmirštant liaudies dainos. Mes taip pat turim aukti, siekti kažkokio tai tokio meninio, stipresnio pasirengimo. Nors, kaip Stasys Šimkus sakė, kad dainų šventė tai yra svarbiausia sukelt visoje Lietuvoje šurmulį, kad visi eitų, nesvarbu, ten pasiektas aukštesnis meninis lygis, bet svarbu dalyvauti šitam visam procese.
Svarbu, kad siela pradėtų judėti ir kad žmogus pajaustų trauką bendraut, dainuot, nes, kaip sakoma, žmogus, kuri masto tą kalbą, jaučia savo tautybę pagal tą kalbą, kurią kalba. O dvasia jaučia pagal tai, kokią kalbą dainuoja. Tai va, daina būtent formuoja ir, sakysim, nacionalinį mentalitetą, kiek aš suprantu.
Be abejo, tai jeigu tie patys, kad ir vokiečiai, tai jiems nėra pavojus, kad jie išnyks, kai valstybė kaip tauta. Mes dėja, jeigu mes prarasim savo tautinę dvasę, mes tikrai galim labai greitai ištirpti toj visoje bendroje žmonijos masėje.
Nes man, sakysim, prieš 15 metų teko dalyvauti vienose vestuvėse, tekėjo lietuvaitė už Olando, tai olandai savo dainų nemoka. Jie padainavo 3 dainas ir baigėsi. O mes pradėjom nuo liaudies, po to perėjom prie kažkokių harmonizuotų, sakysim, tada baigėm čigoniškomis dainomis, kaip sakant, kai buvo labai linksma. Bet olandai mūsų klausinėjo, sako, kiek laiko jūs repetavote? Mes pirmą kartą susibūrėme. Bet mes turim savo dainavimo tradicijas, žiūrėjau, ir yra tokia dainų šventė. Ir aš noriu priminti, kad dainų šventė vyks tikrai intensyviai, prasideda jau Liepos 2 dieną. Kas vyks Vilniuje ir kur jūs dalyvausit, profesoriau?
Rytoj dar ne, bet 3 dieną
taip.
Mes dalyvaujam priėmime pas ekscelenciją prezidentę. 4 dieną jau prasideda didžiosios repeticijos Vingio parke. Suvažiuoja visi chorai, kolektyvai, maži ir dideli ir pagyvenę. Pradėsime tą didžiąją repeticiją. Ir 4 ir 5 dieną vyks labai intensyvios repeticijos. Aš manau, kad kadangi Kaune jau ta šventė yra įvykusi, jau daug kas yra kaip ir surepetuota, dabar jau teks tik tai prisijungti tiems kolektyvams, kurie negalėjo dalyvauti Kaune, tai aš manau, kad tos repeticijos turėtų būti gana produktyvios.
Kiek žinau, Kauno dainų šventė buvo tikrai labai populiari. Pilnas dainų slėnis žmonių. Buvo labai spalvinga, buvo labai įspūdinga, daug šviesos efektų. Ir televizija filmavo ir štai transliavo tiesiogiai, vakar pakartojo. Ir Kaune dainų šventė buvo nemokama, nereikėjo pirkti bilietų, nereikėjo kvietimo. Kaip jūs vertinat šitą aspektą?
Reikia prisiminti tai, kad Kaune, kai vyko pirmoji šventė dainų, tai vis dėlto buvo su bilietais. Aš negaliu pasakyti, bet spauda rašo, kad tai buvo brangu. Bet buvo vis dėlto išpirkta virš 19 000 bilietų į šventę. Spauda rašo, kad buvo virš 50 000 klausytojų, bet aš manau, kad gal tiek ir buvo, gal nebuvo, bet netame reikalas. Bilietai buvo brangus, bet žiūrėkit, kiek tai buvo išpirkta.
19 000.
Aš manau, kad Kaune taip pat galėtų simboliškai kažkoks mokestis būti. Tai yra menas liaudės, nors tai yra liaudės dainos, nors tai tas skatinimas žmonių ateit paklausyti gerų dainų, galbūt ir šiandien galima nemokamai. Bet aš manau, kad perspektyvoj įrengus labai gerai mūsų dainų slėnį, kuris yra numatomas, kad bus perspektyvoje labai moderniškai parengtas, nebus baisus ir lietus, manau, tuo metu bus gal jau galima ir biletuoti.
Štai Vilniuje prasideda dainų šventės renginiai jau rytoj, dainų namai, kaip žinote, katedros aikštėje. Rytoj visą dieną, na ir štai norėčiau pagarsinti, kiek kainuoja bilietai Vilniuje, man tai atrodo truputėlį šiurpoka. Liepos 3 dieną 22 valandą ansamblių vakaras Kalnų parke, bilietai nuo 30 iki 120 litų. Liepos 4 dieną 22 valandą baltų genčių kostiumų pristatymas valdovų rūmų kieme, na čia aišku jau nedideliam skaičiui žmonių palyginus, bet bilietai yra tikrai labai brangus, 80, 120 iki 120 litų. Liepos 5 dieną 17 val. Pučiamųjų orkestrų koncertas Kalnų parke, bilietai nuo 20 iki 60 litų. Ir Liepos 5 dieną šokių diena Lietuvos futbolo federacijos stadione, čia tokia, kaip sakysim, aš įsivaizduoju, kad tai ko gero kaip generalinė repeticija, nuo 10 iki 100 litų bilietai, šiek tiek pigesni. O štai antrąją Liepos 5 dieną 21 val. Šokių dieną Lietuvos futbolo federacijos stadione, aišku, jau čia šiek tiek prietema, jau čia apšvietimas atitinkamas bus. Ir jau bilietai kainuoja nuo 20 iki 150 litų. Ir didžioji, aišku, mūsų šventė, apie kurią jūs jau kalbate, tai yra Liepos 6 diena, 18 val. Dainų diena Vingio parke, tai tik sėdimos vietos apmokamos nuo 20 iki 80 litų, na, o stovėti galima nemokamai už dyką. Ar jums netrodo, kad yra didelės kainos?
Na, manau, jeigu mąstant apie tai, kad tai yra tiek daug įdėta darbo ir tiek daug triuso ir sumanimų, galbūt Vilniuje, gal tikimasi, kad bus daug svečių ir užsienio turistų, galbūt, žinoma, kad galbūt pasiteisins, tačiau mūsų tautiečiams tas yra tikrai brangu.
Na, ko gero, gali nedaugelis sau leisti vis dėlto pirkti bilietą už 120 litų.
Tai jeigu
brangoka.
su šeima dar.
Na, jeigu tai... su šeima 5 žmonės, sakysim, mama, tėtis, vaikai kokie 2 ar 3, maždaug 500 litų vis dėlto yra, na, gan brangoka. Bet vis dėlto matyti, tai yra daroma tam, kad dainų šventėje paremti lėšų niekada nebuvo per daug. Nes aš, sakysim, kad ir Kaune mačiau, labai puikiai buvo paruoštas dainų slėnis, visi laiptai dekoruoti ir tie ekranai, visi LED ekranai, skystų kristalų didžiuliai, puikus apsirengimas žmonių kainuoja. Ar nejaučiat kartais, kad, sakysim, dainų švenčių rengimų trūksta lėšų?
Be abejo, kad viskam trūksta lėšų, jeigu taip žiūrėti, kad giliau ir prasmingiau, tai žinoma, kad galėtų būti daugiau. Bet jūs nepastebėjot vieną dalyką, kad Kaune ko nebuvo dainų šventėje. Fejerverkų nebuvo.
A, fejerverkų Kaune nebuvo?
Taip.
Tai o kodėl?
O todėl, kad kam reikia mėtyti pinigus? Čia yra išmetimas į orą. Fejerverkas prie dainų dienos jis nieko neprideda. Jisai, nu, žinot, galbūt kam nors yra įdomu pasižiūrėti, kaip lekia į orą tūkstančiai.
O taip, kartais daroma iš to didelis, kaip sakant, įspūdis žmonėms, bet aš manau, kad fejerverkai kažkaip tai, jau mes po truputį jau baigiam jų atsivalgyti.
Nei Latvijai, nei Estijai, nei niekas tų dalykų nedaro.
Na, Latvijoje buvo, sakysim, tas Rygos 750 metų jubiliejus, tai ten buvo 20 minučių fejerverkas, kuris buvo fantastiškas. Bet šiaip dainų šventėse, ko gero, geriau yra dainuot, po to pašokt. Kas man labai patinka visose dainų šventėse? Aš kadangi pats jose dalyvauju jau senokai, na, o savo šeimą mėgstu irgi nusivest, tai buvo kada šokių diena praeitos dainų šventės, jeigu prisimenat, Darius ir Girėno stadione, tai pati, sakysim, šokių programa įdomi, graži, bet man kas labiausiai visada patinka, tai yra ta atmosfera, kuri būna koncertui pasibaigus. Nueini į aikštę, sakysim, jau žmonės prasiskirstė truputėlį, o jaunimas ten dar neišsikrovęs. Dar jie šoka, jie dainuoja, jie juda, jie užsivedė. Tai būna fantastiška atmosfera. Ten yra pasikraunamas to tikros, gražios, švarios, šviesios, lietuviškos, sakysim, muzikinės dvasios ir noro visam gyvenimui šok, dainuot ir populiarinti lietuvišką kultūrą.
Bet yra labai mažas skaičius ten, labai mažas studentų, labai maži tie būreliai, tokie galėtų būti tūkstantiniai, va čia tai būtų tada tikroji ta šventė. Dabar, žinot, nu yra sveiko mąstymo jaunuolių, pas kuriuos yra ta sveika dar lietuviška dvasia, jie tą jaučia, jie tą daro, bet tai yra labai, labai toks mažas.
Bet jų yra.
Ačiū Dievui, dar yra.
Prisimenu savo studentiškus metus, kai mes ten siausdavom irgi. Pats nežinai, kodėl nori šokti, bet norisi šokti, norisi dainuoti, norisi būti kartu su visais. Ir ta euforija tokia yra tikrai, na, visam gyvenimui lieka didžiulis įspūdis, ta didžiulė meilė. Iš to ir atsiranda, kad paskui nežinai, ar tau reikia tos dainos, nereikia, nu, bet padainuojam. Ot norisi, kažkas tai giliai, vat, iš tos dainų šventės ateina, suformuoja mūsų nacionalinės savimonės kažkokius tai pagrindus, pamatus. Tai yra labai svarbu.
Bet tai tas, apie ką jūs dabar kalbate, čia turėtų būti išmokstamas ne dainų šventėje, čia yra išmokstamas jisai mokyklose, jeigu vaikai išmoks, sakykime, anksčiau, vat, nežinau kaip dabar, bet Estijoje nieks negaudavo atestato bendro lavinimo, jeigu jis nemokėdavo mažiausiai 60 liaudies dainų.
Tai, na, nemažai, sakyčiau, 60, tai, labai nemažai.
Tai buvo tokia tradicija, aš žinau kaip dabar, bet įsivaizduoju, tai kada jaunas žmogus išmoksta tiek liaudies dainų, a kur jas dėt paskui? Tai jis būtinai turi jas dainuoti, nes jau, jis yra jau parengtas dainininkas. Jis jau yra tas sergitojas liaudies dainos.
Tai ką dabar daryti su mūsų vidurinėm mokyklom? Sakysim, mes turim, kiek sakėt, 4 chorus mišrius Kaune.
Taip.
O kiek reikėtų?
Reikėtų, kad kiekviena mokykla turėtų.
Mokyklų yra apie 50, sakysim, Kaune, tai reiškia kiekvienoj padaryti po chorą.
Bet ši padėtis yra tokia pati, yra visoje Lietuvoje.
Tai čia ministerijos ar čia švietimo skyrių darbas?
Čia yra požiūris vyriausybės.
Poryt važiuojat pas prezidentę, reikėtų kažkaip, na, paakinti ją,
paraginti. Aš manau, kad prezidentė žino tą situaciją. Manau, tie, kurie daro visas reformas, taip pat žino. Ir mes ne kartą esam kalbėję, ne vieną kartą. Ir dainų švenčių tikrinamasis mūsų komitetas, tas vadinamas, arba chorų sąjunga, ne kartą bombardavo ten švietimo ministeriją, premjerų, bet padėtis kol kas neina į gerą.
Žodžiu, kaip sakant, reikėtų ministerijoje kažkokios tai naujos krypties, kuris suformuotų būtent nacionalinio mentaliteto ugdymą ir, sakysim, liaudės daina, kur turbūt būtų vienas iš pagrindinių prioritetų.
Be abejo, kad jeigu nebus šito daroma, jeigu nebus tas vykdoma ne tik žodžiais, bet ir kad tai būtų iš tikrųjų įteisinti tie dalykai, Lietuvoje gal ir būtų daugiau tų chorų, bet mes neturim, kas apmoka choro vadovams.
Trūksta vieno dalyko, apmokėti choro vadovai, sakysim, ten 4 darbo valandas per savaitę.
Tai čia yra mokykloje, bet yra dar chorų, kurie neiš mokykloje, bet choro vadovas gauna 200 litų už tą paruošimą. Čia yra negeras dalykas. Mums nieko nereikia atrasti, nieko. Mums reikia tik nuvažiuoti, susitikti su Estijos arba Latvijos kolegomis ir viskas ten yra padaryta. Reikia tik tai pasiimti ir daryti.
Tai gal mes kviečiam kultūros ministrą, kviečiam atstovą iš Estijos ir bandom sudaryti kažkokią programą?
Galima daug. Daug ką daryti.
Šiandien mes apie Lietuvos dainų šventę, kuri vadinasi šiemet labai gražiai, čia mano namai. Tokius žodžius Liepos 2, Liepos 6 dienomis ištars per 37 tūkstančius dainų šventės dalyvių, 100 tūkstančių žiūrovų. Mes apie šią šventę kalbamės su dainų šventės dainų dienos meno vadovu Kaune, tos šventės, kurį jau įvyko, profesoriumi Petru Bingeliu. Taigi, visą savaitę trunka dainų šventė, ir pasiūlys šį šventį mums daugiau kaip 12 renginių. Didžioji išdalis iš jų nemokami, o kai kurie ir mokami, mes apie tai kalbėjom, kai kurie bilietai yra tikrai gan brangūs. Ir mes turime problemų, kaip sako profesorius, su tuo, kad mūsų švietimo sistema nenori paruošti bazės, pamato, nenori duoti pradžios mūsų dainų švenčių išlaikymui. Čia labiau kultūros programa ar labiau švietimo, sakysim, turėtų būti tas dainų šventės?
Tai čia bendra programa turėtų būti. Bendra.
Bendra, kultūros ir švietimo.
Taip, arba švietimo ir kultūros.
Nesakysim, buvo kažkada kultūros namai. Kiekviename kolūkyje, dabar kolūkių nėra. Dabar yra, sakysim, savivaldybės, yra seniūnijos, bet aš nežinau, ar ten yra tokie etatai. Jų reikia ar jų nereikia?
Be abejo, kad reikia. Jeigu atsiras etatas, tai atsiras ir choras. Iš kažko tai žmogų reikia gyventi. Jis negali ateiti, sakyk, aš noriu įkurti chorą, bet jūs man nemokėkit, man nereikia. Ir taip nebūna, taip nėra. Čia yra viena iš problemų taip pat. Jeigu gydytos baigęs, reiškia, medicinos universitetą, jis nuvažiuoja į paskirtą vietą ir jis gauna ten 200 litų. Tai jisgi nedirbs.
Reikėtų sudaryti kultūros programą, jog kiekvienoje seniūnijoje, sakysim, būtų kažkoks meno vadovas, pagal gyventojų skaičių, pagal teritorijas, reikėtų paskirstyti ir kažkokio tai būdu padaryti. Kaip dabar mes turime didžiulį turtą. Mūsų dainų šventės yra UNESCO pripažintos kaip žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevras. O jeigu taip toliau bus ir jeigu tų chorų nebus, sakysim, vyresnioji karta dainuoja, jaunimas ateina vienas kitas choras yra, o ką daryti tada po 20-30 metų? Ar jų reikia tų švenčių po 20 metų?
Jų reikia ir reikės. Todėl, kad kitaip mūsų tauta negalės išlikti. Jinai išnyks toj bendroji Europos žmonijoje. O jeigu turėsime kažkokį savo savitumą, savo tokį dvasinį pasaulį, aišku, mūsų nieks negalės sunaikinti, todėl kad čia yra pagrindas. Reikia auginti vaikus sveika dvasinė linkme, sveika. O tas sveikas dvasinis tautinis turtas tai yra tos liaudės dainos ir jos turi skambėti kiekvienoj mokykloj, kiekvienoj vaiko širdelį. Tik tada mes būsim stiprus ir mūsų nieks nenugalės, nes lietuvių liaudės daina tai yra atakuojanti ir nugalinti.
Jūs norite pasakyti, kad dainų šventės tai yra mūsų, kaip sakant, kultūrinės kovos priešakinė linija?
Taip. Viską mes laimėjom su daina.
Dainuojanti revoliucija.
Laimėjom patį brangiausią žmogų turtą, tai laisvę, su daina.
To pasaulyje ko gero nebuvo. Paprastai visi arba šautuvas, arba šakėmis, arba dar kažkuo, tai... Bet paprastai tie, kas pradeda su kardus, nuo kardų ir žūsta, sakoma. Taigi aš noriu priminti, kad šiandien apie Lietuvos dainų šventę mes kalbame su profesoriumi Petru Bingeliu, dainų šventės Kaune meno vadovu, Kauno valstybinio choro meno vadovu. Ir priminsiu, kad dainų šventė jau prasideda rytoj Vilniuje, tai bus dainų namai, Liepos 3 ansamblių vakaras vakare, 22 val. Kalnų parke, 4 dieną tai jau 22 val. Baltų Kenčių kostiumų pristatymas valdovų rūmuose, Liepos 5 dieną 17 val. Pučiamų instrumentų orkestrų koncertas Kalnų parke, Liepos 5-12 val. Šokių diena ir diena 12 val. Lietuvos futbolo federacijos stadione ir taip pat tikrai pats didysis vakaras gražusis šokių dienos, tai yra 21 val. Futbolo federacijos stadione ir Liepos 6 pats didžiausias ir gražiausias renginys, kuris apvainikuos visą dainų šventę, tai yra dainų diena Vingio parke. Na ir aš džiaugiuosi, kad dainų šventė Kaune jau įvyko, ji buvo tikrai labai graži ir prasminga. Ko jūs norėtumėt palinkėti visiems dainų šventės organizatoriams ir dalyviams, profesoriau?
Apie liaudės dainą ir apie dainą labai gerai pasakęs Česlovas Sasnauskas. Jis sakė taip, giesmė, kuri malšina vargo pajautimą. Giesmė, kuri jaudina, lavina ir kelia aukštyn mūsų dvasę. Giesmė sujungia žemę su dangum. Giesmės garsai minkština pačias kiečiausias širdis. Jų įtakoje žmonės darosi geresni. Giesmė tai yra stebuklingas žmogui suteikta dovana, kurią dėja naudojasi ne visi. Aš norėčiau palinkėti, kad kuo daugiau žmonių priartėtų prie mūsų dainų.
Kągi, kviečiame visus į Lietuvos dainų šventę, kuri šiemet vadinasi Čia mano namai, ji vyks Vilniuje nuo Liepos 2 iki Liepos 6 dienos. Apie šią šventę, apie jos pasirengimą ir mūsų chorinės problemas, dainavimo problemas Lietuvoje kalbėjomės su profesoriumi Petru Bingeliu, kuris buvo dainų šventės Kaune meno vadovas. Jis yra Kauno valstybinio choro meno vadovas. Dėkojame profesoriui Petrui Bingeliui, ačiū ir iki pasimatymo.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Su tavim kalbėt, šalta rasa, o aš basa nušals kojelės.
Marijos radijas vėl kviečia į gyvo garso ir liudijimų vakarą. Šį kartą su jumis Kristina Žaldokaitė ir grupė Hark. Liepos 4 dieną, penktadienį, 20 val. Kaip visada, mažojoje Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje, Aukštaičių gatvė 6. Ir kaip visada, tiesiogiai per Marijos radiją. Įsijunkite.